ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างร่วมสมัยมีตั้งปัญหาถามว่าพระหันแล้วพระหันนิพพานแล้วไปไหนมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันซืนได้โทรศัพท์คุยธรรมะกับอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพคุยกันไปคุยกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนั้นก็เพื่อแนะนำให้ไปศึกษาในสังยุตตนิกายอันตวาระวะคือพรุ่งนี้ที่องค์การพสล.ก็จะนำหนังสือนิเทศธรรมที่อาตมาเรียบเรียงเล่มใหญ่ๆนะฮะท่านอาจจะเคยเห็นก็ไปแจกอาจารย์สุชีพท่านเอาไปอ่านก่อนแต่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการอธิบายเรื่องสังขารตัวที่อาตมาอธิบายนั้นก็ถูกแหละแต่ก็อยากให้ดูที่สังยุตตนิกายด้วยคือเลยก็เมื่อคืนก็ลุยอ่านพระไตรปิฎกเสร็จครึ่งเล่มปรากฏว่าทั้งครึ่งเล่มเนี่ยพุทธเจ้าแสดงเรื่องขันธ์ 5ในรูปแบบต่างๆตลอดแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะฮะยังมีอีกเยอะทีนี้ก็มาในพระสูตรเนี้ยก็อยากจะมานำมากล่าวในที่นี้คือยมกสูตรเป็นพระสูตรที่จริงท่านนำไปยกสอนพระมาตั้งแต่เรียนนักธรรมยันโทนะฮะฟังแล้วปวดหัวมันเรื่องมันยากก็คือเป็นการศึกษาประวัติของพระรูปหนึ่งชื่อพระยมกะก็ท่านมีความเห็นท่านประกาศตัวของท่านนะฮะว่าท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าตลอดต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้อะนะฮะมันไม่มีใครเข้าใจตลอดนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็ไม่พูดอะนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเราเข้าใจแต่ก็ลึกไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ตามแล้วท่านก็สรุปว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานนั้นนิพพานแล้วก็พินาศไปดับไปนะไม่ได้เกิดใหม่เพื่อนได้ทราบความเห็นของท่านก็เตือนถามว่าท่านยังคิดอย่างนี้จริงเหรอท่านบอกว่าจริงเพื่อนก็เตือนว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้แสดงอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่เชื่อนะฮะพระหนุ่มๆทั้งหลายรุ่นราวคราวเดียวทั้งหลายก็เห็นว่าพูดไม่เชื่อมันก็ต้องไปเรียนผู้ใหญ่ให้ทราบก็ไปเรียนพระสารีบุตรคืออยากให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่าเรานำพาศาสนามาเนี่ยด้วยวิธีการที่รับผิดชอบสูงมากแต่ปัจจุบันเนี่ยแย่มากคือบางคนละทางกันเลยนะฮะคือมันก็แค่ไฟไหม้เนี่ยมันรีบดับเราห้ามไม่ไฟไหม้ไม่ได้หรอกแต่เราก็ดับเราไฟไหม้เราก็ดับตรงนี้มันก็ไปถึงจุดที่เคยพูดเรื่องพุทธปณิธานของพระพุทธเจ้าในข้อที่4นะครับแต่ว่าเมื่อมีปรัปวาสเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องรีบแก้ไขกับปัญหาเกิดเนี่ยต้องรีบแก้ไขแล้วเมื่อเกิดอีกก็แก้ไขอีกฮะมันไม่มีที่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าอย่างพระกัสสูตรที่พูดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านจะเห็นว่านั่นก็คือมันเกิดปัญหาที่ทิฏฐิวิบัติท่านเกิดไปบัญญัติว่าโลกมันเที่ยงขึ้นมาแล้วมันก็ขัดกับสัจธรรมพอไปเผยแพร่เข้ามาโลกมันก็ปวดหมดแล้วเต้พระเจ้าก็ต้องเสด็จไปทรมานทั้งพรหมโลก ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่นะฮะเป็นความคิดแต่นั่นเองประกาศพรมเพิ่งคิดแต่นั่นเองพุทธเจ้าไปแก้แต่ก่อนละคือตัดไฟแต่ต้นลมแต่ละนั่นคือความรับผิดชอบต่อศาสนาคือปัญหาทางศาสนาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาเรียกเกี่ยวกับทิฏฐิปัญหาว่าคุณเห็นยังไงคุณคิดยังไงเนี่ยแล้วมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ไอ้ทิฏฐิทางเกิดของทิฏฐิมันก็มีอยู่สองทางคือทางหนึ่งก็เรียกปรโตโขสะคือเราเรียนรู้มาจากแหล่งเด็ดเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเห็นตามคล้อยตามคิดตามคนนั้นตามความโน้มเอียงของเราก็แล้วแต่วิธีสื่อซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ความสุ่มเสี่ยงนี่จะสูงมากเพราะฉะนั้นในจุดนี้ท่านจึงแสดงว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลมันเกิดขึ้นในโลกเพียงคนเดียวเนี่ยฮะจะทำความพิบัติสู่โลกมหาศาลยืดเยื้อยาวนานเราลองดูความคิดของมาร์กอังคารมาร์กกันนะฮะที่กลายเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเราจนเดียวเนี่ยนะฮะคนยังตายเพราะลัทธินี้กันกี่ล้านมาแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดมาก็ราว80ปีไว้เนี่ยนั่นก็คือเกิดมาจากความเห็นผิดเพียงอย่างเดียวแต่นั้นเองเพราะตรงนี้พอความเห็นของท่านยมกะมันออกมาอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าพระเล็กเนียนน้อยเนี่ยนะฮะพระเล็กเนียนน้อยมันก็เข้าไปตักเตือนว่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกไปพูดพระประหารตายแล้วศูนย์ก็ไม่ได้นะฮะตายแล้วเกิดก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ศูนย์มันต้องมีสิ่งให้ศูนย์มันค่อนข้างที่บอกถึงค่อนข้างยากนะมันก็เป็นปรัชญาสมมติว่าเราพูดเรื่องอันนี้มันหายไปเนี่ยมันต้องมีอันนี้ให้หายมีขวาแก้วนี่ไม่ใช่ขวาอะไรนี่ถ้วยชาเนี่ยให้หายนะฮะมันต้องมีอันนี้ให้หายซะก่อนมันต้องมีสิ่งนี้ก่อนแล้วเป็นจึงจะหายไปได้แต่ทีนี้พระอรหันต์พอท่านบรรลุแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนให้หายอันนี้มีอัตตาตัวตนให้หายเพราะงั้นถือว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วหายเนี่ยไม่ได้นิพพานแล้วสูญเนี่ยไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งให้สูญทีนี้การจะมองอย่างนี้มันก็มองยังไงล่ะพระสารีบุตรท่านก็ไปหาเองนะแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็สอบถามทราบความคิดท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกว่าคุณคิดยังไงคุณคิดว่ารูปเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเหรอคิดถือว่ารูปนี่เป็นตัวเป็นตนแต่มองไม่ใช่แล้วรูปเนี่ยมันแยกจากตัวตนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ถึงกับเป็นตัวเป็นตนแต่มันแยกจากตัวตนก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นการมองแบบสมมติเราก็ถามมาเรื่อยเวทนาตัญญาทางการวิญญาณก็ถามมาทุกอย่างทุกข้อนะฮะท่านก็ตอบไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ตรงนี้เราจะต้องเข้าใจถึงเขาเรียกอัตตานุทิฏฐินะฮะคือความไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะถือโดยภาพรวมที่หยาบจับหยาบนะฮะยึดถือแบบจับหยาบก่อนเรื่องฟังคือจับประเด็นแบบจับหยาบก็ถือว่าสรรพสิ่งนั้นมาจากที่เดียวกันคือมาจากตัวปรมัตตมันหรือว่าพรหมมันสมัยพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมนะฮะสมัยพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เรียกปรมัตตมันหรือมหัตตมันก็ก่อนนั้นประมาณสัก 2,000 ปีทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปอยู่รวมกับที่นั้นจะกลับไปอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางรอนแรมไปเรื่อยแล้วก็มีวิธีอธิบายว่าทำยังไงถึงจะกลับไปอยู่ตรงนั้นได้มันก็มีวิธีอธิบายอธิบายอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้านะฮะของพระผู้เป็นใหญ่มีพระอิศวรเป็นต้นคำว่าพระอิศวรเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นภาษายุคพระพุทธเจ้าเป็นภาษายุคของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้ายุคหลังกว่านั้นนะฮะยุคหลังกว่านั้นก็ยุคปุราณะเป็นยุคปุราณะยุคพระพุทธเจ้าพระพรหมใหญ่แล้วก็บางทีก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่านะกรรมเก่ากรรมเก่ามันหมดแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้น บางทีบอกไม่ใช่ไปเรื่อยๆก็เรียกสังสารสุทธิมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อเข้าไปรวมอันนี้คือคำว่าอัตตาหมายความว่าเราไปเรียกรวมๆของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผิดมาตั้งแต่ที่มานะฮะผิดตั้งแต่ที่มาแล้วก็ผิดตั้งแต่กระบวนการในการเดินทางแล้วตอนกลับอะไรต่ออะไรก็มันผิดหมดเลยเพราะงั้นปัญหามันก็เกิดถกเถียงกันมาตั้งแต่ต้นนั่นนะครับลัทธิที่เรียกว่าลัทธินับถือพระเจ้าเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดเพราะว่าเขารู้ไม่ตลอดแล้วเราจะลองสังเกตว่าของเราเองเวลาเราพูดด้วยภาษาธรรมดานะฮะภาษาแบบชาดกก็เรียกภาษาธรรมดาธรรมดามันก็พูดอย่างนั้นนะฮะเพราะมันไม่ถ้าไม่มีคำบัญญัติคำพูดขึ้นมามันก็สื่อสารไม่ได้เหมือนกันก็สื่อสารอย่างนั้นแต่ไม่เรียกว่าเป็นตัวตนนะแต่ว่าเวลาสอนเป็นภาษิตเราก็มีตัวตนนะฮะมีอัตถิอัตโนนาโถมีอะไรต่ออะไรตัวตนอย่างนี้แต่อย่าลืมอันนี้คือพูดแบบสมมติเอาสมมติเอาก็สมมติคนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแต่จริงมันไม่เป็นจริงทีนี้ความยึดติดในแนวตรงนี้มันก็เกิดเขาเรียกว่าเรียกรวมๆอีกทีหนึ่งอหังการมะมังการอันนี้คือคำรวมอีกทีหนึ่งอหังการก็คือตัวเรานะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วมะมังการก็อันนั้นเป็นของเรานะตกลงว่าโลกมันมีเรากับของเราก็มีเขาก็ของเขาแต่นะมันก็กลายเป็นปัญหาการยื้อแย่งการต่อสู้กันเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นเขากับเป็นของเราเป็นของเขาที่มันยุ่งเนี่ยคือว่าเราก็อัตตามันใหญ่เห็นไหมว่าเกิดศักดิ์ศรีขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแล้วบางทีมันก็ต่อสู้เพื่อของเรานะแล้วคนอื่นก็อยากได้ให้เป็นของเขาก็เกิดต่อสู้กันอย่างยกตัวอย่างเรื่องรามเกียรติทั้งเรื่องเห็นไหมฮะนางสีดาคนเดียวเนี่ยฮะตศกัณฐ์กับพระรามแย่งกันอุตรุดคนตายเยอะเลยเพราะอะไรเพราะนางสีดานั้นโดยสมมติแล้วก็เป็นของพระรามแต่ทศกัณฐ์แกก็อยากได้เป็นของแกนะฮะเลยก็ยุ่งกันไปหมดเลยแต่นั้นก็คือภาพให้เห็นว่าตรงเนี้ยคืออัตตามันมีอัตตาให้ไปคว้าว่าเป็นของเราใช่ไหมเรารู้สึกว่ามีตัวตนที่จะต้องตอบสนองแล้วก็พยายามหาทางตอบสนองก็เกิดโลภะโทสะขึ้นมาก็จากจุดนี้เพราะในคำสอนอีกแนวหนึ่งจึงสอนออกกระจายเป็น3คำพยายินบ่อยเหมือนกัน3คำเนี่ยก็เรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิตัณหาก็คือไปยึดถือของเราอันนั้นของเรานั่นของเรานั่นของเราของเรามากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าไม่มีของเราเลยก็มีปัญหากันนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือมานะเขาเรียกมานะยาหะไปยึดถือว่าเราเป็นมีตำแหน่งมีชั้นมียศมีอะไรต่ออะไรนะฮะเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นอะไรต่ออะไรแล้วก็จะเกิดศักดิ์ศรีขึ้นมาแล้วจะเกิดตัณหาขึ้นมาตามใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราสามัญชนธรรมดาสามัญชนธรรมดามันก็จะมีมานะอีกระดับหนึ่งมีทิฏฐิระดับหนึ่งมีตัณหาอีกระดับหนึ่งแต่พอสมมติว่าเป็นเราใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีตัณหาเพิ่มขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นรถใหญ่ขึ้นบริวารมากขึ้นเงินรายค่าใช้จ่ายมากขึ้นเสื้อผ้ามากขึ้นโอ้โหมันก็มากขึ้นเยอะเลยตัณหามันต้องเพิ่มตามมานะที่เรารู้สึกว่าเราเป็นถ้าไม่งั้นไม่เหมาะสมแก่อัตตาคล้ายกับทูตไทยเนี่ยมันต้องนั่งรถเบนซ์ไปนั่งรถอื่นไม่ได้เสียศักดิ์ศรีไปนั่งแท็กซี่แล้วก็เสียชื่อตายเลยถูกเรียกสอบเลยจ่ายเงินมากๆไว้หน่อยนะได้จนเร็วๆแต่นี่ก็คือความคิดจริงๆมันไม่มีอะไรมันมาจากอัตตาที่เรารู้สึกเราใหญ่ตรงนี้เป็นปัญหาเยอะเลยตรงนี้ค่อนข้างจะพูดมากค่อนข้างจะแสดงมากทีนี้ถามว่าความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดจะรู้สึกยังไงก็กระจายในภาพละเอียดเป็นทิฏฐิ20ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยนะฟังยากเลยหมายความว่ารูปนี่ขันมันมี5ข้อเนี่ย5ขันนั่นนะทีนี้อยากจะสรุปขัน5ได้ก่อนเพราะว่า ต้นประรูปต้นประรูปนี่มันเริ่มมาจากขันห้านะฮะว่าขันห้าคำว่ารูปนี่คืออะไรรูปมันมีการอธิบายหลายแนวนะแนวหนึ่งอธิบายโดยสรุปว่าสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปอะไรก็ตามแต่หมายความว่าสิ่งที่เราสัมผัสด้วยประสาทห้าข้างต้นคือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูถูกดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายสรุปรวมมาเรียกว่ารูปแต่ว่าในพระบาลีในพระสูตรเนี่ยขันธวารวัตรเนี่ยที่เกี่ยวกับขันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะอธิบายไปที่มหาภูตรูปคือดินน้ำลมไฟบางครั้งก็ไปเพิ่มอากาศอากาศเข้าไปก็เป็น6นะแล้วก็ไปเพิ่มสังคตธาตุเข้าไปก็เป็น7ไปเพิ่มสังคตธาตุเข้าไปแล้วก็เป็นเพิ่มไอ้รูปธาตุต่างๆขึ้นไปอีกแล้วแต่นะแล้วแต่จะอธิบายมากหรือน้อยแต่หมายความว่าพวกนี้เราจะสัมผัสได้ด้วยประสาท5ข้างต้นสรุปรวมมาเรียกว่ารูปแต่ว่าในอภิธรรมที่อธิบายเนี่ยเขาจะย่อยมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟอีกทีหนึ่งเป็นรูป28รูป28ก็เป็นอุปาทายรูปซะ24นะเช่นประสาทรูปเนี่ยแยกตาหูจมูกลิ้นกายออกมาใช่มั้ยแยกออกมาอีกเรื่อยๆไปก็กลายเป็นรูปเป็นความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายนะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นอาการของรูปความเบาความสละสลวยของร่างกายการเคลื่อนไหวได้อะไรต่ออะไรเนี่ยน้ำหนักคนเป็นกับคนตายต่างกันนะเราจะเห็นว่าคนตายหนักกว่าคนเป็นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาวะรูปเป็นกัลลาหุตาคือความเบาของรูปก็อธิบายไปรายละเอียดก็สรุปว่านี่ก็คือรูปแล้วเวทนานั้นทรงเน้นไปที่เวทนา6คือเวทนามันจะพูดเยอะให้เราสังเกตเวทนานี่จะพูดเยอะแต่ว่าตรงนี้ในพระสูตรพวกนี้จะเน้นไปที่เวทนา6คือเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสอารมณ์เราเรียกเต็มๆนะเราเรียกเต็มๆว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาความเสวยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมใช้เสวยแต่เวลานิยามท่านแปลก็แปลว่าเสวยเสวยก็แปลว่ากินนะฮะใช้ราชาศัพท์อยู่ขันเดียวแต่ไม่รู้นึกอะไรกันนะคงจะแปลว่ากินแล้วมันยากอ่ะแปลว่ากินมันยากที่จริงมันคือกินอารมณ์ใช่ไหมกินสุขกินทุกข์พอกินทุกข์ก็เป็นทุกข์กันนะฮะพอกินสุขก็เป็นสุขเวทนาก็แปลว่ากินอารมณ์แต่ว่าโบราณท่านแปลว่าเสวยก็เสวยนะฮะพูดเวลาจาศัพท์ก็คือเคี้ยวกินอารมณ์นั่นเองกินอารมณ์ที่เราเสวยในขณะนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ก็แล้วแต่เราจะรู้สึกมันก็ออกมาธรรมชาติสัมผัสเรียกเต็มๆนะฮะจักขุสัมผัสสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นปัจจัยแล้วก็เรื่อยไปจนถึงกับมโนสัมผัสสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะใจไปเหนียวนึกถึงอารมณ์ก็รวมแล้วก็6นะฮะเป็นการเรียกชื่อตามอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สัญญาเนี่ยเป็นความจำเรียกจริงๆท่านแปลโบราณเนี่ยท่านเรียกว่าจำได้หมายรู้อาตมาชักชอบแบบแปลได้ดีอ่ะคือจำได้หมายรู้คล้ายๆกับเราเห็นคนเนี่ยฮะเราจะเห็นจุดคล้ายกันเห็นจุดเหมือนกันเห็นจุดที่แผกเพี้ยนกันก็แสดงมาจำได้หมายรู้ทำให้เห็นว่าคนนั้นไม่ใช่คนนั้นมาเจอลูกฝาแฝดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีจุดที่จำแนกว่าคนนั้นเป็นใครก็แสดงว่ามีการจำได้จำได้ว่าคนนั้นเป็นคนนั้นมีจุดหมายให้รู้ว่าคนนั้นเป็นฝอยคนนั้นอะไรเนี่ยหน้าผากถึงนิดนึงอะไรแต่ไรเนี่ยเลยจะเห็นว่ามันก็จะจำอะไรไปโบราณแปลว่าจำได้หมายรู้ฟังอาจจะรุงรังไปหน่อยแต่เราก็เห็นภาพนะฮะเออว่าจริงคือเป็นพฤติกรรมทางจิตความว่าจิตทำหน้าที่จำได้หมายรู้เพราะงั้นสิ่งที่เราจำมันก็คืออารมณ์ข้างนอกที่เราสัมผัสก็คือ6เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าจะเรียกจากอายตนะข้างนอกก็เรียกรูปสัญญาจำรูปสัทธสัญญาจำเสียงกันทัศสัญญาจำกลิ่นรสสัญญาจำรสปวดสัมผัสสัญญาจำเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ธรรมสัญญาจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตหรือที่มากระทบจิตก็แล้วแต่ให้เราลองสังเกตว่าความจำตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะมันไม่ได้เที่ยงด้วยนะฮะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนเราจึงพบเห็นไหมในธรรมะเช้าเนี่ย รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจานี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็สังขารตรงนี้อธิบายที่อาจารย์ท่านติงมาเนี่ยอธิบายก็ที่จริงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันพูดเป็นคนละตอนนั่นเองอาตมาพูดถึงกุศลอกุศลอัพยากฤตคือตามอภิธรรมนะฮะอภิธรรมเนี่ยท่านจะยกของธรรมะเขาเรียกว่าเจตสิกธรรม50เจตสิกธรรมมันมี52แต่มันมีเวทนากับสัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเลยตัดที่สองก็ยังเหลือ50นี้ก็เป็นกุศลอกุศลก็กลางๆ ก็คือธรรมะทั้งหลายนะฮะคือธรรมะทั้งหลายก็เรียกสังขารในขันธ์5ก็คือธรรมะทั้งหลายแต่ในที่นี้ค่อนข้างแปลกท่านเรียกว่าสันเจตนาสันเจตนานั้นหมายความไงสันเจตนาสัญญะเจตนาเจตนาก็คือความจงใจจงใจเช่นสมมติเราเกิดเมตตาขึ้นมาแล้วก็เจตนาของเราก็คือต้องการจะช่วยเห็นไหมมันก็เกิดเมตตาขึ้นภายในจิตแต่ว่าเวลาเขาเรียกแบบเจตสิกนี้เขาไม่เรียกเมตตาเขาเรียกอโทสะเจตสิกเราจะไปเจอถ้าไปดูเตียปิธรรมเขาไม่เรียกว่าเมตตาเขาเรียกอโทสะอโทสะก็คือความไม่ประทุษร้ายนะเช่นในทศพิธราชธรรมเลยมาให้เรียกอโกทังอวิหิงสันจักก็คือการนั่นแหละก็คือการนั่นแหละก็หมายความว่าธรรมะนั่นแหละธรรมะที่ว่านั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาขึ้นมาปรุงจิตแล้วทำปฏิกิริยาต่อจิตแล้วก็เตรียมจิตจะเคลื่อนไหวสันเจตนาก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นจากความการกำหนดอารมณ์ว่าจะทำยังไงรักหรือเกลียดหรือเมตตาหรือโทสะหรือโลภะก็แล้วแต่นะฮะก็สรุปว่าจิตมันที่ถูกสังขารปรุงแล้วแต่นั้นเองแล้วก็วิญญาณเนี่ยวิญญาณมันจะมีคำเยอะแต่วิญญาณในที่นี้จะหมายถึงการรับอารมณ์วิถีวิญญาณเรียกวิถีวิญญาณก็หมายความพวก6นะฮะวิถีวิญญาณก็ความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ยินรู้ร้อนแข็งก็เหมือนเดิมนะฮะก็หมายความมารู้อายตนะข้างนอกตกลงว่ารูปคืออายตนะข้างนอกนะฮะสัญญาคือข้างนอกแล้วก็วิญญาณนี่คือข้างนอกแต่ว่าเวทนานี่คือข้างในใช่ไหมฮะคือข้างในแต่ว่ามันไปมีความรู้สึกต่อข้างนอกมีความรู้สึกต่อข้างนอกสัญญาไอ้สังขารก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันมันเป็นตัวสังขารมันอยู่ข้างในแต่ว่ามันไปท่าทีกำหนดอารมณ์อยู่ข้างนอกพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเวลาท่านอธิบายในแง่ของความเป็นอัตตาตัวตนตามที่คนเข้าใจนะฮะคือที่จริงมันผิดหมายความว่าเป็นความเข้าใจผิดเป็นเข้าใจแล้วก็อธิบายกันจนมั่วไปหมดเลยว่าถามว่าตนเป็นรูปหรือว่ารูปเป็นตนแล้วก็อธิบายว่ารูปตัวตนเป็นรูปรูปเป็นตนนะหรือว่าตนมีในรูปหรือรูปมีในตนเห็นไหมว่าไอ้คำว่าตนเนี่ยมันก็อธิบายกันยุ่งอะแล้วไปบวกกับรูปด้วยก็กลายเป็น4เป็นการกำหนดรูปเนี่ย4ลักษณะอย่างนี้ประเวทนาก็4สัญญาก็4สังขารก็4ก็4 5ก็20เขาเรียกว่าเป็นสักกายะสักกายะก็คือตัวตนนะเป็นการกำหนดตัวตนมีท่าทีต่อสิ่งที่เป็นตัวตน20ลักษณะค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็อธิบายก็เล่นเป็นก็ยังนึกอ่ะยังนึกเอ๊มันน่าจะเขียนสักเล่มนะฮะแต่ว่าต้องไปเขียนแล้วมันต้องยาวมันเขียนแล้วก็ค่อนยาวแล้วก็แจกเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มนะได้นะเผยแพร่เฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแล้วมาคนทั่วไปก็เครียดเหมือนกันเนี่ยนะเวลาอ่านต่อไปเนี่ยทีนี้ไอ้การกำหนดในลักษณะเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดจิตเราจะแปรผันเพราะอะไรเพราะเราไปผูกพันด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเอาขนาดสองอย่างเราก็แย่แล้วนะหมายความว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราหรือว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเรามันก็เกิดเขาเรียกว่าคุณโทษใช่ไหมเราจะเห็นว่าจะเกิดคุณโทษหมายความว่าถ้าพวกนี้มันปกติสุขเราก็เป็นสุขเดี๋ยวนะปกติสุขเราก็เป็นสุขรูปเราดีๆสุขภาพพลานามีดีๆเราก็เป็นสุขเพราะรูปของเราเนี่ยเป็นสุข แต่อย่าลืมว่าพอถึงลูกของคนอื่นก็ดีๆขึ้นมาเราเป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์เพราะเราไปเกิดกำหนดเขาด้วยโทสะตกลงว่าใจเรามันก็ผูกมันก็แฝงไปกับการที่เราไปรู้สึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นเราพอเป็นเรามันก็เป็นเขาพอเขาถ้าเราชอบพอเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีเราเกิดโทษเกิดทุกข์เกิดโทมนัสพอเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราเกิดสุขโสมนัสอันนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่มันจะมีความเป็นห่วงมีความเยื่อใยมีความวิตกกังวลนะแฝงอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พอตัวตนของเขาเกิดเจริญขึ้นนะเราก็ริษยาใช่ไหมเกิดเป็นปัญหาแล้วพอตัวเขามีความทุกข์มีปัญหาเราก็ไปเหยียบเลยนะฮะกระทืบเลยหาเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองตลอดเพราะแนวศึกษาตรงนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มองเป็นภาพรวมเป็นที่นะฮะหมายความว่ามองจากโครงสร้างของอริยสัจ4แล้วตกก็แยกมาอันนี้เป็นรูปอันนี้เหตุเกิดของรูปนี่ความดับของรูปนี้ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับของรูปนี่คุณของรูปเป็นนี่โทษของรูปนี่อุบายวิธีที่จะชัดเจนในเรื่องของรูปตกลงว่าให้ศึกษาใน7ลักษณะด้วยกันตรงนี้ที่จริงเป็นโครงสร้างใหญ่เลยนะฮะหมายความว่าทุกเรื่องที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้มีโทษโดยส่วนเดียว 100% ใช่ไหมไม่มีคุณ 100% หรอกนะแม้แต่การที่พระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียเนี่ยฮะมันก็ทำให้ขาดพระเจ้าจักรพรรดิไปองค์หนึ่งเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีคุณโดยส่วนเดียวหรอกแต่ว่าก็มีความสูญเสียคนกลุ่มหนึ่งจะรู้สึกสูญเสียคนพาลจะรู้สึกสูญเสียเยอะที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่นะพระเจ้าสอนความจริงคนพาลก็สูญเสียผลประโยชน์ไปเยอะไอ้พวกที่เคยขายเหล้าได้มากๆคนก็เลิกดื่มเหล้าก็ขายเหล้าไม่ได้พวกขายอาวุธก็ขายอาวุธไม่ได้อะไรก็เยอะนะฮะก็ที่จริงมันก็หมายความว่าทุกอย่างในเวลาเกิดขึ้นในโลกมันไม่มีโทษโดยส่วนเดียวหรือมีคุณโดยส่วนเดียวเพียงแต่ว่าให้มีโทษมากกว่าไอ้ไม่ใช่มีคุณมากกว่ามีโทษเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มันก็มองในแง่ของความมีโทษมีคุณเช่นสมมติเราเรียกกามคุณเห็นไหมฮะเราเรียกกามคุณไม่ได้หมายความปฏิเสธว่ากามนั้นมันมีโทษแต่ในขณะเดียวกันกามคุณก็เรียกกามทีนบก็เรียกว่าโทษของกามกับคุณของกามทีนี้ก็มาเทียบดูสิว่าไอ้คุณของกามกับโทษของกามอะไรมันมากกว่าเอาสมมติกินอาหารอร่อยเนี่ยลองดูที่อาหารอร่อยกับโทษของอาหารเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะหาอาหารมากินเนี่ยแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จตรงนั้นยังมีต้องล้างถ้วยล้างชามนะโอ้โหอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะได้เทียบแล้วโทษมันมากกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้มองโดยสรุปว่าอัปปสาดาทุกขากามาอิติวิญญาญาปันนิโตบัณฑิตมองเห็นว่ากามนี้มีโทษมากแต่ว่ามีคุณน้อยไม่ได้ปฏิเสธคุณนะฮะจึงเรียกว่ากามกับคุณไงเพราะงั้นก็ดูคุณนะคือดูคุณเขาและในขณะเดียวกันก็ดูที่อธิวนะดูที่โทษของเขาแล้วก็พอเห็นโทษมากกว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรหาทางที่จะหลีกเว้นแต่ว่าทำยังไงล่ะเขาเรียกว่ามันต้องมีอุบายวิธีที่จะหลีกเว้นในส่วนที่เป็นโทษแล้วก็ไปสัมผัสส่วนที่เป็นคุณสัมผัสได้ขนาดไหนก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปอีกเที่ยวหนึ่งนะฮะว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องชัดเจนแต่ตราบใดที่คุณโทษไม่ชัดและใจไม่ไปอ่ะตราบใดที่ใจไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะแกว่งไปแกว่งมานะก็เรียกศรัทธาหัวต่อผูกงั้นน่ะนะแม้แต่รักษาศีลนะฮะถ้าเราไม่ชัดเจนเรื่องศีลเนี่ยเราก็รักษาหยุดอย่างนั้นนะฮะวิ่งแบบอะไรก็เรียกว่าต้องจะอุปมามันก็ตุ๊กแกมันวิ่งหยุดตุ๊กแกนี่กระแตวิ่งหยุดวิ่งหยุดวิ่งหยุดไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเราเกิดไปมั่นใจอันนั้นดีจริงหรือเปล่าหรือไอ้นั่นก็น่าจะดีกว่านะทำอย่างนั้นคนนั้นก็ทำได้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรนี่แกว่งอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเขาเรียกว่าตรงนี้จึงเรียกคนทั่วไปว่าปุถุ ปุถุแปลว่ากิเลสมันยังหนาอยู่นะฮะปุถุชนก็กิเลสยังหนาอยู่เพราะงั้นพอการไปมองอย่างนี้เข้าเนี่ยไปมองเป็นตัวเป็นตนในรูปแบบยังไงก็ตามพอพระอรหันต์นิพพานเข้ามันก็เกิดปัญหาในการทำความเข้าใจว่าเอ๊ะพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนพยามกะท่านก็บอกว่าขาดศูนย์อย่าลืมนะฮะมิจฉาทิฏฐิมันมีดักอยู่ข้างหน้านะอย่าลืมเรื่องมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหลักเนี่ยมันมีอยู่สองอันคืออุเฉตทิฏฐิกับสัสสตทิฏฐิถ้าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแสดงว่าความเห็นคุณผิดเป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงหมายความเป็นลัทธิเทพเจ้าไปเลยเป็นลัทธิเทพเจ้าเป็นลัทธิของพราหมณ์เป็นลัทธิของเนี่ยทั้งหมดนะฮะลัทธิพระเจ้าทั้งหมดก็แสดงว่าผลสูงสุดในศาสนานั้นก็คือคนเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวรพอเป็นการถาวรเลยยุ่งเลยสังขารเกิดเที่ยงขึ้นมาเห็นนะฮะสังขารเกิดเที่ยงขึ้นมาสังขารเกิดเป็นสุขขึ้นมาสังขารเป็นสุขไม่ได้ไปขัดแย้งชนพระพุทธเจ้าเลยขับรถถังชนพระพุทธเจ้าเลยทีเนี้ยเห็นไหมฮะเรื่องมันนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาแต่มีปัญหาใหญ่เลยเพราะมันจะไปล้มล้างคำสอนพระพุทธเจ้าหมดทั้งระบบถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็คือสัสสตทิฏฐิโลกเที่ยงทีนี้ถ้าขาดศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกด้านหนึ่งนะแบบโลกวัตถุคือหมายความว่าที่ถือว่าโลกเที่ยงเนี่ยเป็นจิตนิยมสุดขั้วก็สุดตรงตกขอบก็เรียกตกขอบสำนวนการเมืองเรียกตกขอบแต่ถ้าถือว่าขาดศูนย์ก็แสดงวัตถุนิยมสุดขั้วคุณมองสิ่งเป็นตัวตนที่ถาวรแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวตนก็ดับในลักษณะที่เรียกว่าอะไรที่เคยยกตัวอย่างว่าชีวิตมีกองที่เท่าเป็นที่สุดคือจบลงที่ตายแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกละแต่ว่าของพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าเป็นมัดเรียกมัดเชนธรรมตัวอยู่ตรงกลางมันไม่ถึงก็เที่ยงหรือไม่ถึงก็ขาดศูนย์แต่ว่าปัญหาว่าอะไรอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดนะตรงนี้ก็ทรงมองมาตั้งแต่ต้นเราต้องย้อนกลับไปตรงโน้นว่าพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกผนวดเนี่ยคิดมาตั้งแต่โน้นเลยตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทเลยนะฮะคิดมาตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทเราจะตรัสรู้แล้วก็ช่วยอื่นคนอื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยเราจะข้ามสังสารทุกข์ให้ได้แล้วจะช่วยคนอื่นให้ข้ามสังสารทุกข์ด้วยเพราะสังสารทุกข์ที่มันทุกข์จริงทุกข์จริงแล้วก็เพราะงั้นพยายามไปสู่จุดตรงนี้การที่บรรลุในสำนักของท่านอุทกดาบสถือว่าสูงสุดสำหรับยุคนั้นแน่ๆไม่มีใครสอนถึงยุคนั้นแล้วก็แค่นั้นเนี่ยสมัยนั้นก็สอนแค่นั้นแค่นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็เกิดเป็นพรหมเลยพรหมที่อยู่เป็นกับเป็นการเนี่ยที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่าเอาขนาดเนี้ยขนาดพระกับพรหมเนี่ยมันอยู่200,000นิรพุทธะ200,000นิรพุทธะเนี่ยเลข2นำหน้าแล้วก็ตามในเลข068ตัวนะโยมลองนับดูกี่ปีมันมู้มันอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็แย่แล้วอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะน่าเซ็งกันนะฮะอยู่ตั้งนานเนกาเลเลยไอ้ทีนี้มันก็ถือว่านี่คือเกิดคือชาติคือยังเกิดเห็นไหมชาติปีทุกขาเกิดก็เป็นทุกข์เห็นไหมฮะชราปีทุกขาแก่ก็เป็นทุกข์ไม่เอามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ใช่เป้าประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็มุ่งไปสู่การตรัสรู้เพราะศาสรู้เนี่ยเราลองสังเกตว่าพระญาณของพระองค์เนี่ยพระญาณข้อสุดท้ายเนี่ยพระญาณสองข้อแรกเป็นการอัตตาตัวตนเห็นนะปุเพนิวาสานุญาณก็มีตัวตนเดินทางเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เดินทางแบบพราหมณ์นะฮะเดินทางเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยหมายความว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ทยอยกันเป็นขึ้นขึ้นข้อที่สองเนี่ยตัวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในภพชาติตัวปาฏิยาเนี่ยทำให้เห็นว่าภพชาติมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงฐานะตระกูลเปลี่ยนแปลงอายุเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรเพราะกรรมเราทรงเห็น แล้วก็เสร็จแล้วก็ทรงมองโอ้โหมันเกิดเยอะจังมันเกิดเยอะจังก็ทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานตรงนี้ก็ที่จริงบอกอะไรชัดเจนนะเรื่องนิพพานเนี่ยเขาเรียกปฐมพุทธพจน์คือเป็นพระพุทธดำรัสครั้งแรกแต่ว่าเป็นอุทานคำว่าอุทานเนี่ยหมายความมันนั่งคนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วก็อุทานเปล่งขึ้นมาพุทธเจ้าทรงอุทานอยู่92บทด้วยกันแต่ละบทก็ยากทั้งนั้นเลยแต่ละบทอธิบายยากทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องพระอรหันต์นะฮะเป็นวาทะพระอรหันต์บอกว่าเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนแล้วก็ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆโดยช่องดูก่อนในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วอุปกรณ์การสร้างเรือนทั้งหมดตลอดถึงเรือนยอดคืออวิชชานะเราได้ทำลายหมดแล้วแล้วก็แสดงสภาพพระทัยของพระองค์ว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตเราเข้าถึงวิสังขารตัณหานังขยมัจจคาตัณหามันหมดมันสิ้นไปเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะขอบตรงนี้แล้วเลยยุ่งเลยเห็นนะฮะเพราะว่าสภาพพระทัยของพระองค์ในตัณหาหมดแต่ว่าตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังชวนให้เกิดถ้าพระอรหันต์นิพพานแล้วเกิดไปเกิดก็แสดงว่าพระอรหันต์ยังมีตัณหายุ่งหมดเลยเห็นไหมฮะถอนรากถอนโคนศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยความเชื่ออย่างนี้เพราะงั้นรีบต้องรีบแก้ไงตัดไฟแต่ต้นลมดูไม่น่าจะมีปัญหาแต่มีปัญหาใหญ่เลยมีปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าพระศาสนาจะกลายเป็นศาสนาเทวนิยมแล้วก็ต่ำกว่าศาสนาพราหมณ์มันไม่ใช่น้อยๆนะฮะลดเกรดพระพุทธเจ้าลงมาลิบๆเลยนะผลักลงมาเลยซึ่งอันตรายมากทีนี้ตรงเนี้ยมันให้ชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยการปัจจัยการมันเป็นกระบวนการลูกโซ่ที่ต่อกันไปเป็นแถวนะฮะโยมลองนึกดูถึงรถไฟก็ได้รถอะไรก็ได้นะรถติดก็ได้รถเลื่อนไหลดีก็ได้นะฮะถนนเนี่ยคือปัจจัยการรถติดนิ่งๆรถหยุดชะงักอยู่กับที่เลยเรารู้ทันทีเลยว่าข้างหน้าต้องเกิดอุบัติเหตุต้องเกิดเป็นปัญหามีขบวนอะไรแต่ใดก็ไม่รู้อะนะแต่มันจะมีเหตุหลักอยู่อย่างหนึ่งที่รถติดหน้าอย่างนี้มันใช่เรื่องปกติแหละทีนี้ไอ้รถคันหน้าติดไอ้รถคันต่อมาก็ติดรถคันต่อมาก็ติดก็ติดก็ติดก็ติดก็ติดพอรถคันหน้าเดินได้ก็เดินได้เดินได้เดินได้เดินได้เห็นไหมอันนั้นก็คือกระบวนการของการหยุดหรือว่าการไปก็แล้วแต่มันก็เกิดอยู่มันไม่ใช่เหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะงั้นประเด็นสำคัญของการเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเห็นไหมอวิชชาเนี่ยคือกิเลสคำว่าอวิชชานั้นต้องเข้าใจนะฮะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทุกคนมีอวิชชาด้วยกันไม่ต้องอวดเก่งนะฮะทุกคนมีอวิชชาด้วยกันไม่มากหรือน้อยเป็นรายละเอียดเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดถ้าอวิชชาคุณยังอยู่คุณต้องเกิดมากหรือน้อยหยาบละเอียดไม่รู้นะเราจะเห็นว่าพระอนาคามียังต้องเกิดเพราะพระอนาคามีดับอวิชชาไม่ได้เห็นนะฮะมันจะชัดเจนมากอย่าไปแตะของพระพุทธเจ้าท่านวางว่ายังไงว่าอย่างนั้นแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้อวิชชาเป็นปัจจัยเพื่อเกิดสังขารการกระทำก็กลายเป็นบุญเป็นบาปเรื่องบุญบาปเนี่ยนะฮะคือบางทีนี่เราพูดว่าบุญเนี่ยมันคล้ายๆกับระดับต่ำที่จริงมันไม่ใช่ต่ำนะฮะมันสูงสุดๆเลยแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับเรือที่นำคนข้ามฟากหมายความว่าตลอดบนเส้นทางเนี่ยคุณต้องอาศัยเรือตลอดเพียงแต่เวลาคุณขึ้นฝั่งคุณไม่ต้องเอาเรือนะฮะแต่เรือก็ส่งคุณอะแต่คุณไม่มีเรือคุณก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผลทั้งหลายตลอดถึงการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามันมาจากบุญแต่ว่าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องทิ้งบุญมันก็เหมือนกับพอถึงฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งเรือแต่นั้นเองนะฮะบุญจึงเป็นเรื่องที่อธิบายไว้ใน วันหลังจะพูดให้ฟังตะวันค่อนข้างยาวนะพระสูตรนั้นก็คือพระสูตรบางพระสูตรมันยาวเกินไปไม่ค่อยกล้าพูดมันสั้นพูดสั้นมากก็ลำบากอธิบายรายละเอียดหมดถึงผลของบุญเขามาใช้เป็นคาถาโมทนาเวลาในหลวงเสด็จถวายพระผ้าพระกฐินเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็นคาถาโมทนาจริงๆก็ตัดมาตอนหนึ่งนะฮะเพราะว่าจริงๆพระสูตรมันก็ยาวพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยคือบุญคือบาปแล้วก็คืออเนนชาอเนนชาก็คือมรรคผลสมาบัติเนี่ยพวกของอุตตการาบทเนี่ยอันนั้นคือพวกอเนนชาหมายความว่าท่านก็เกิดเป็นพรหมเห็นไหมบาปก็ทำให้เกิดในกามวจรภูมิเนี่ยฮะ11กามวจรภูมิเนี่ยไม่รู้ว่าหยาบกลางละเอียดแล้วก็บุญก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิใช่ไหมอเนนชาก็ทำให้เกิดในพรหมโลกมันก็เกิดจำแนกครบขึ้นมาตรงนี้มาไอตัวเนี้ยมันก็สร้างขึ้นมาเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพราะงั้นสังขารเป็นปัจจัยก็จึงเกิดวิญญาณวิญญาณเนี่ยก็จะเกิดนามรูปไอนามรูปนั้นจะปรากฏใน4ลักษณะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นใช่ไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่มีการเกิดเนี่ยเพราะมีตัวตนให้เกิดมีตัวตนให้เกิดก็พึงมีเหตุให้ยังมีตัวตนอยู่พระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นพระอรหันต์มันอยู่สายอีกสายหนึ่งสายอวิชชาสายดับอันนี้ก็เรียกว่าสายทุกข์สายสมุทัยนะฮะสายสังสารวัฏพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ปั๊บเนี่ยอวิชชาดับอวิชชาดับสังขารดับดับทั้งบาปดับทั้งบุญดับทั้งอเนนชาแล้วก็ไม่มีตัวสร้างวิญญาณเห็นไหมฮะวิญญาณก็ดับคือดับโดยธรรมชาติอ่ะดับโดยธรรมชาติคล้ายๆกับรถไฟทั้งขบวนกี่บุกี้ช่างมันนะฮะถอดหัวรถจักรออกจบแล้วเดินไม่ได้ทั้งขบวนนั่นแหละจะนับเท่าไรกี่บุกี้ก็ช่างมันอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อไม่มีวิญญาณมันก็ไม่มีนามรูปเห็นไหมนามรูปนั้นมันพูดระดับสมมติแต่ว่านามในที่จริงระดับปรมัตถ์ก็พูดได้นะระดับปรมัตถ์ก็ได้นิพพานมันเป็นนามธรรมแต่ก็ไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนให้เกิดเพราะงั้นพอพระยมกะท่านพูดอย่างนี้พระเลยก็เดือดร้อนกันมากเขาเรียกว่าคัดค้านพระธรรมเทศเรียกจริงๆว่ากล่าวตู่นะฮะกล่าวตู่พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหมายความพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้แล้วคุณมาสอนอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเป็นการคัดค้านน่ะก็ที่จริงก็คือคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระเจ้าศาสดาสอนอย่างหนึ่งลูกศิษย์ไปว่าอย่างหนึ่งก็อย่างนี้ก็ยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้ท่านก็ถามมาเรื่อยๆนะฮะถามมาเรื่อยถามตรงเนี้ยที่จริงมันก็ไปเข้าสรุปโครงสร้างพอมองเห็นว่าพวกเนี้ยรูปเนี่ยไม่ใช่ตนแต่ไม่ถึงกับแยกเด็ดขาดออกไปจากตนแต่มันก็เชื่อมโยงกันอยู่ตราบเท่าที่คล้ายๆกับการเป็นบ้านนะคล้ายๆการเป็นรถกายเป็นอะไรก็ตามนะคือเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยต้องสมมติเรียกก็อย่างนั้นเรียกว่ารถเรียกว่าบ้านเรียกว่าเรือนเรียกว่าแก้วเรียกว่านาฬิกาทุกพรมเดียวมันก็หมดนาฬิกาแล้วเพราะในความเป็นตรงนั้นมันไปสมมติจากไอ้สิ่งที่มันยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะก็คล้ายๆกับน้ำแข็งเวลามันยังเป็นก้อนอยู่เราก็เรียกว่าน้ำแข็งจะให้เรียกว่าอย่างไงก็ภาษาสมมติบัญญัติมันเรียกว่าน้ำแข็งคนละลายหมดคุณใจคอจะเรียกน้ำแข็งด้วยอีกอ่ะมันก็ไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะเพราะไอ้น้ำแข็งอื่นมาจากน้ำไหมน้ำอื่นมาจากน้ำแข็งไหมมันก็แยกกันไม่ได้ใช่ไหมมันแยกกันไม่ได้เพราะในขณะนั้นมันยังเกาะกลุ่มกันอยู่แต่เราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยความเป็นน้ำแข็งมันหายไปแต่ความเป็นน้ำมันยังอยู่พอความเป็นน้ำมาถึงจุดหนึ่งมันก็แยกออกไปก็หมดความเป็นน้ำก็พูดค่อนข้างไปละเอียดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าถ้าไปเห็นอย่างนั้นตกลงว่าขันห้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนเมื่อไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเราจริงๆคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้ที่จริงเราไม่เป็นจริงทั้งอย่างอย่างนี้นะ แล้วก็เมื่อตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนให้เป็นมันก็กลับไปสู่ตรงนี้ตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอัสมิมานะมานะว่าเราเป็นแต่ว่าจริงๆตัวนี้เขาเรียกเอโสเมอัตตานั้นเป็นตัวตนของเราตัวตนของเรามันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็ไม่มีอ่ะมันเป็นการก่อกลุ่มของขันห้าทีนี้เมื่อขันห้ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่พระวชิราเถรีภิกษุณีท่านกล่าวว่ามันเหมือนกับรถเนี่ยพอมันประกอบส่วนต่างๆเขาครบขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ของรถได้มันก็เรียกว่ารถแต่ปัญหาว่ารถมันอยู่ตรงไหนล่ะคือองค์ประกอบร่วมยังมีอยู่แล้วก็สมมติเรียกว่ารถก็มีอยู่แต่พอแยกส่วนออกไปแล้วเราก็หารถไม่เจอแนวตรงนี้ลองสังเกตว่าที่สอนเรื่องธาตุปัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นนะท่านก็สอนในว่าให้เราไปเหมือนกับเราไปจ่ายของในตลาดไปซื้อเนื้อโคแต่ว่าเนื้อโคมันก็หาโคไม่เจอนะไอ้ตัวตนของโคจริงๆมันไม่มีอ่ะมันมีแต่เนื้อมันมีแต่ตับไตไส้พุงก็ว่ากันไปแต่หาโคอยู่ตรงไหนล่ะโคก็คือองค์รวมเรียกมาประกอบด้วยกันโคจึงเป็นสมมติบัญญัติแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าโคด้วยเห็นไหมฮะก็คุณจะเรียกยังไงก็ได้เพราะจริงๆมันไม่มีอยู่จริงฮะไม่มีอยู่จริงก็สมมติเอาก็สมมติเรียกเอาพอเสร็จแล้วในขณะที่พระสารีบุตรท่านสอนอยู่เนี่ยท่านอธิบายเนี่ยท่านสารีบุตรท่านก็ย้อนกลับว่าคุณยังเห็นว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วสูญแล้วแตกดับแล้วพินาศแล้วสูญหายไปเลยอยู่หรือเปล่าบอกไม่เห็นอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าท่านพื้นฐานท่านเป็นพราหมณ์นะฮะคือเข้าใจผิดเนี่ยเขาไม่เอาโทษนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยแม้แต่ว่าประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทั้งที่ตัวเองเป็นไม่พระอรหันต์แต่เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เขาก็ไม่ได้ถือว่าผิดเพราะว่าบนเส้นทางการปฏิบัติที่จริงมันหลงทางได้เยอะเลยนะฮะคือคนที่หยุดหลงทางเนี่ยมันต้องโสดาบันก่อนอ่ะคือถ้ายังไม่เป็นโสดาบันแล้วยังเพี้ยนอยู่ได้เยอะเลยเส้นทางตรงนี้หลงทางได้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นยังไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าทิฏฐิยังไม่ถึงทิฏฐิสัมปันโนเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้หลายแห่งเป็นอัฏฐานะบาลีเนี่ยเรียกอัพพะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คนระดับทิฏฐิสัมปันนบุคคลพูดง่ายนะพูดง่ายว่าพระโสดาบันแล้วกันพูดง่ายๆว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนระดับพระโสดาบันจะเห็นธรรมทั้งปวงนะฮะใช้คำว่าธรรมทั้งปวงเลยเห็นนะฮะไม่ได้ใช้คำว่าสังขารและตรงนี้เห็นว่าธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงหมายความว่าไงธรรมทั้งปวงก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เรียกสังขารธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงอย่างร่างกายเราอย่างรถตัวเนี้ยก็เรียกปัจจัยปรุงคือที่สังขารธรรมแล้วก็ทำภายหนึ่งก็คือนิพพานธรรมเป็นอสังขตะคือวิสังขารที่ว่าตะกี้นะฮะที่ทรงแสดงวิสังขารกตังจิตตังวิสังขารเนี่ยมันก็เป็นธรรมแต่ว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันเป็นธรรมล้วนๆแล้วก็เป็นกุศลล้วนๆนะฮะเป็นกุศลล้วนๆแต่ลักษณะกุศลล้วนๆท่านลองสังเกตดูนะฮะว่าจริงๆเราก็มีได้นะบางระดับเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ไม่ค่อยได้นานแล้วนะใช่ไหมหมายความว่าบางทีเราจะเห็นว่ากับคนคนนี้เราเมตตาล้วนๆเลยไม่ต้องการอะไรกับเธอเลยเห็นไหมกับลูกกับเต้าเลยนะฮะญาติพี่น้องคนนี้เราเคารพนับถือล้วนๆเลยไม่ต้องการอะไรได้จากท่านเลยแต่เราต้องการจะตอบแทนบุญคุณความดีของท่านนะเห็นไหมฮะล้วนๆอย่างนั้นนะล้วนๆแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่เทียบเคียงได้อะนะเทียบเคียงได้หรือสมาธิที่เราสงบเห็นไหมฮะสมาธิล้วนๆในขณะนั้นกิเลสมันมีแต่มันไม่ได้แสดงอาการไม่กระทำพฤติกรรมต่อจิตก็ถือว่านั้นคือล้วนพระอรหันต์นั้นท่านก็เป็นเขาเรียกว่าโลกุตระกุศลล้วนๆเป็นกลุ่มธรรมะล้วนๆจึงความเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่ที่พุทธสรีระนะไม่ได้อยู่ที่พุทธสรีระแต่ว่าอยู่ที่พระคุณภายในของพระองค์ทำไมพระยมกะจึงเข้าใจได้ทันทีจริงๆเนี่ยท่านคิดได้ขนาดนั้นไม่ใช่เบาอ่ะนะฮะไม่ใช่เบาแสดงว่าท่านศึกษามาเยอะท่านคิดค้นมาเยอะแต่มันตายแล้วไปไหนอ่ะ ันก็ต้องหายไปเลยสิมันไม่มีอะไรอ่ะเห็นไหมฮะท่านก็แสดงว่าท่านเข้าถึงกฎของไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ว่ามันถึงจุดนั้นมันไม่มีตัวตนให้หายใช่ไหมมันไม่มีตัวตนให้หายเพราะตัวตนมันเป็นพูดเรื่องสมมติแต่นั้นเองมันพูดเอาปรมัตถ์ไม่ได้ความจริงที่แท้จริงมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็ไม่มีสิ่งให้หายเอาสมมติว่าตรงเนี้ยมันไม่มีนาฬิกาแล้วจะมีนาฬิกาให้หายเหรอก็ไม่มีนาฬิกาให้หายเพราะมันไม่มีตัวนาฬิกานะอย่างบางครั้งบางคราวเราไปเจอบาลีที่เขาพูดเรื่องอายตนะเนี่ยที่ว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่ดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่จะพูดแนวปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็ตอนปลายเนี่ยฮะประมาณบรรทัดที่5ตอนปลายสุดท้ายอายตนะนี้มีอยู่นะภิกษุทั้งหลายคำว่าอายตนะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทรงปฏิเสธทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่คำว่าอายตนะนี้ไม่ใช่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แต่หมายถึงสถานที่เป็นภาษาที่มันหลายเรื่องอ่ะหมายความว่าหลายเรื่องอ่ะใช้คำยังไงล่ะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้มีอยู่นะภิกษุทั้งหลายหมายถึงตัวนิพพานอ่ะแต่นิพพานไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่ยานทั้งหลายนะฮะรูปฌาน4รูปฌาน4ไม่ใช่สมาบัติ8ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกอื่นไม่ทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายแต่ทีนี้ตรงนั้นแหละทรงใช้บาลีว่าอายตนะเลยก็คิดกันมั่วไปหมดเลยแต่อายตนะจริงๆก็ไม่ได้หมายถึงสถานที่นะฮะอายตนะจริงๆก็ไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่ก็หมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสนะสิ่งที่เราสัมผัสเพราะงั้นพระยมกะพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพระสารีบุตรท่านเทศขยายว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะไปคิดว่าอันนั้นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรามันพอทำความเข้าใจในแง่โลกียธรรมได้แต่ก่อนนะตรงนี้เป็นโลกียธรรมนะฮะแต่เราไปยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ก็ในที่สุดท่านก็บอกว่าไม่เป็นการสมควรแต่แล้วก็มองภาพรวมโดยสรุปเลยนะทั้งหมดเนี่ยขันห้าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเร็วประณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามมันก็สักแต่ว่าเป็นขันห้าไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่ตัวตนอันเนี้ยตัวการทางการเนี่ยคือไม่ใช่ตัวตนจริงๆข้อนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ทีนี้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ต่อไปมันเป็นยังไงก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ทั้ง5พอคลายกำหนัดในจิตมันจะพ้นพอจิตพ้นจะเกิดญาณผุดขึ้นมาภายในใจนะฮะว่าเราพ้นตอนนี้พระยมกะเกิดญาณมันก็รู้โอ้พอพ้นพอสัมผัสจริงจริงมันไม่มีอะไรให้ไปไม่มีอะไรให้เกิดไม่มีอะไรให้ตั้งอยู่เลยทั้งไปนะฮะมันคือใช้ภาษาสมมติไม่ได้แต่เราจะถือว่าไม่มีก็ไม่ได้นะฮะมันก็มีอยู่ในภาวะของนามธรรมหมายความว่าไม่พร่องไม่เต็มไม่อิ่มทีนี้เมื่อโลกมันใช้คำว่าอัตตาอยู่เนี่ยฮะเราจึงบอกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นอัตตาอย่างที่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่างเห็นไหมนึกออกไหมอนัตตาที่เวลาอธิบายในหนึ่งว่าเสวัตนาเยวะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสองอัตตาวิปักขภาวะตัวตรงกันข้ามอัตตาที่ว่าเนี่ยฮะที่ว่าเนี่ยสุญญตาสาไอ้ตรงเนี้ยสุญญตาเนี่ยคือว่างจากของเราว่างจากเป็นเราว่างจากตัวตนของเราว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสว่างหมดเลยไม่มีอะไรเลยก็มีแต่เฉพาะความว่างในความว่างตรงนั้นแหละมันก็ไม่พร่องไม่เต็มไม่อิ่มนะฮะคุณอุปมาบางทีให้เห็นว่าเหมือนกับรอยไม่มีในอากาศในอากาศก็มีนกมีบินมีอะไรบินอ่ะคุณเห็นรอยมันหรือเปล่ามันไม่มีรอยแต่ว่าการบินมีแต่จริงสิ่งที่บินไม่มีนะฮะโดยปรมัตถ์ที่นกมันไม่มีนกมันก็เป็นสมมติสัจจะเพราะพวกนี้ไม่มีในลักษณะเหมือนกับรอยไม่มีในอากาศนั่นแหละแต่ถามว่ามีการไปมีการมาไหมไอ้สิ่งที่ไปที่มานั้นที่จริงก็คือสมมติมันก็ชักจะละเอียดหน่อยนะฮะ เราจะละเอียดหน่อยเพราะงั้นก็ดูง่ายๆอย่างนี้ว่านิพพานก็คือสถานจะพูดสถานที่ไม่ได้มันยุ่งอีกคือสิ่งมันเรียกว่าสภาวะอะไรก็ได้นะฮะว่าที่ไม่มีนะเหมือนกับสถานที่ที่ไม่มี สถานที่เดี๋ยวจะยุ่งอีกนะก็สภาวะที่ไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไรเนี่ยสิ่งนั้นก็มีอยู่นะอากาศที่ไม่มีรอยเท้าเนี่ยมันก็มีอยู่ก็ของอากาศมันเองไงนะฮะพระยมกะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยืนยันท่านก็เข้าใจนะฮะท่านก็เข้าใจความเห็นตรงนี้แต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยต้องค่อยๆดูค่อยๆคิดนะมันแหมมันไม่ไปคิดธรรมะระดับอรหัตเนี่ยคิดยากแล้วก็เลยก็อธิบายกันเกิดสับสนเพราะว่าที่ประเด็นสำคัญอย่าลืมว่าท่านไม่รู้สึกว่ามีตัวตนเห็นไหมพระอรหันเนี่ยด่าไม่ถูกเพราะไม่มีตัวตนไปรับพระพุทธเจ้าเวลาคนมาด่ากับคนสรรเสริญก็มีค่าเท่ากันเห็นไหมคือมันไม่มีตัวตนไปรับทั้งด่าและทั้งสรรเสริญอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องอโกสะภารวาชพราหมณ์ดาดาชดชดชดชดชดอะแต่พุทธเจ้ารับสั่งว่าเวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยเธอทำยังไงบอกนี่ก็ตอนรับนี่ของตอนรับแขกถ้าแขกไม่กินน่ะของนั้นจะเป็นของใครท่านก็บอกเป็นของท่านพระเจ้าบอกเหมือนกันน่ะที่เธอดาดาเนี่ยนะที่เธอดาดาทั้งหมดตถาคตไม่บริโภคร่วมสำนวนบาลีพูดง่ายๆว่าไม่รับอ่ะพูดง่ายว่าไม่รับหมายความอะไรไม่มีตัวตนจะต้องไปรับไม่มีตัวตนจะต้องไปรับอ่ะก็ด่าเราตรงไหนล่ะก็ด่าเราตรงไหนมันก็คล้ายๆกับที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพระยามิลินกับพระนาคเกษนที่ท่านตีพูดเรื่องอนัตตาตรงเนี้ยพูดอนัตตาเนี่ยพระยามิลินก็ถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรชื่อว่านาคเกษนบ้างเสียเสนบ้างสุรเสนบ้างหมาเสนบ้างในตอนบวชเพื่อนก็เรียกว่านาคเกษนก็ทั้งหมดมันชีวิตเป็นสมมติทั้งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วพญาบินก็จับทีละชิ้นเลยจับตั้งแต่ผมมาเลยนะจับทีละชิ้นอะไรไอเนี่ยผมหรือชื่อว่านาคเกษนคิ้วหรือชื่อว่านาคเกษนตาหรือจะถามมาเรื่อยเลยว่านาคเกษนก็ต้องประเสริฐไม่ใช่พญาบินก็ขู่ไอ้พระนี่พูดมาอยู่กับร่องกับรอยก็โกหกอ่ะก็เมื่อกี้นี่บอกว่าชื่อนาคเกษนนี่ก็บอกว่าไม่ใช่นาคเกษนพญาบินไอ้พระนาคเกษนนั่นเป็นพระอรหันต์นี่นั่นไม่ได้ว่าอะไรอ่ะท่านก็บอกว่าโยมนี่มาด้วยอะไรออกมาด้วยรถโยมยืนยันนะว่ามาด้วยรถนะมาด้วยรถอะไรชื่อว่ารถอ่ะจับทีละชิ้นมาด้วยเลยทีนี้จับรถทีละชิ้นจะยินตามก็ไม่ใช่ตลอดเหมือนกันนั่นแหละพระนาคเกษนก็ย้อนรอยเหรอเนี่ยพระราชานี่โกหกพูดสับปรับตะกี้เนี่ยบอกมากับรถแล้วบอกไม่ได้มีรถอ๋อก็อยู่พระคุณเจ้าเล่นถามทีละชิ้นอย่างนั้นมันจะเป็นรถได้ยังไงอ่ะก็โยมถามอาตมาทีละชิ้นมันจะเป็นนาคเกษนได้ยังไงอันนี้มันเรื่องสมมตินะมันเรื่องสมมติคุณไม่ถามทีเดียวต้องถามเนี่ยเขาพูดโดยภาพรวมมันไม่ใช่พูดแยกส่วนอย่างนั้นพอแยกส่วนอย่างนั้นมันก็ไม่มีอ่ะสิเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไปมันก็เป็นไปอย่างนั้นแน่นะแต่ตรงนั้นที่จริงมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีเพราะงั้นในแนวของการอธิบายตรงนี้เราจึงจะพบว่าพระพุทธเจ้าจะอธิบายในแนวเขาเรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังคือการดับกิเลสที่เราเห็นในขณะนั้นและเราเห็นด้วยใจเราเองไงนะฮะเราเห็นด้วยใจเราเองไม่ใช่คนอื่นมาเห็นนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเรากินอาหารอร่อยกินอาหารอิ่มเนี่ยใครรู้ว่าเราอร่อยใครรู้ว่าเราอร่อยยังไงใครรู้ว่าเราอิ่มรู้ว่าอิ่มเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้อ่ะเห็นไหมเป็นเรื่องเฉพาะตัวล้วนๆนี่คือธรรมะในศาสนามันเป็นหลักของกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการของกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นและจริงมันไม่ใช่เฉพาะกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เรานั่งตรงนี้มีแอร์คอนดิชันอยู่เราก็เย็นแต่ถามว่าเย็นมากเย็นน้อยล่ะมันก็แล้วแต่ใครอ่ะเห เห็นไหมฮะก็แล้วแต่ใครมีความรู้สึกยังไงคนบางคนก็ทำงานอยู่ในห้องแอร์ตลอดเขาก็รู้สึกสบายดีนะคนบางคนไม่ค่อยได้เข้าห้องแอร์มาแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีพอนั่งก็สั่นเลยนะคนบางคนตัวอ้วนไปก็รู้สึกว่ามันชักจะร้อนไปนิดหนึ่งอะไรนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วความเย็นมีเท่านั้นแหละท่าที่มันเย็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไปตัดสินตามความรู้สึกของเราเพราะในความเป็นอนัตตาในความเป็นนิพพานเนี่ยเราไปพูดเรื่องการเกิดการอุบัติการตั้งอยู่ในสถานใดสถานหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงการดับมันก็ดับเราพูดถึงไฟดับเนี่ยถามว่าดับแล้วไปไหนล่ะก็ยุ่งตายเลยมันไม่มีที่ไปแต่มันมีการดับแล้วมีการดับแล้วแล้วก็อย่าลืมว่านิพพานมันเป็นนามธรรมมันไม่เขาเรียกบางทีเขาเรียกว่าดับโดยไม่มีเชื้อมันไม่มีเชื้ออะไรอยู่เลยที่จะให้เกิดต่อไปภาษาที่สื่อสารเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยอธิบายนะฮะไม่ค่อยอธิบายเพราะว่าแต่ให้ลองชิมดูถึงว่าเวลาเราได้สมาธินี่ดูสิเราไม่เห็นกิเลสจิตมันว่างจากกิเลสเรากินอาหารอิ่มเนี่ยเราว่างจากหิวใช่ไหมเราว่างจากหิวใช่ไหมฮะเราเย็นนี่เราว่างจากร้อนใช่ไหมไอเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยหัดคิดดูให้เห็นแต่อันนี้เป็นตัวสมมตินะฮะเป็นตัวสมมติให้คิดดูแล้วเราก็เกิดพอใจก็กระตือร้นไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มันก็เข้าไปข้อของสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้แต่ตัวเองเป็นปัจจตังวิริตุโบมโยวินดูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะนั้นพยามกะเราจะเห็นถึงปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นแก่พระศาสนานั้นพุทธบริษัทต้องดูแลเอาใจใส่แล้วการที่พระต้องมีวินัยเยอะแยะเนี่ยฮะโยมโจทย์เกือบทั้งหมดนะฮะโยมโจทย์เกือบทั้งหมดที่พระอยู่เนี่ยผู้หญิง2ต่อ2นี่นางวิสาขาเองเลยจุดเนี่ยพระไปนั่งเนี่ยที่รับตาลับหูก็ผู้หญิง2ต่อ2นี่นางวิสาขาเลยนะเจ้าแม่ใหญ่เลยได้จุดอ่ะกราบทูลพระพุทธเจ้าอุทัยีไปนั่งกับอดีตพันยานั่งกับอดีตพันยาท่านเตือนก่อนนะจริงๆท่านเตือนก่อนแล้วก็พระก็ชักจะหัวหมอหน่อยเลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่าบีหน่อยจะเยอะเลยนะฮะเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยโยมเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วมีหน้าที่จดมีหน้าที่ว่าอะไรอยู่แล้วนะเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นมามันโยมเกิดจดไม่ได้ขึ้นมาจริงๆพระศาสนานี้เราอย่าลืมว่าโยมเนี่ยมันมากกว่าพระไม่รู้สักกี่เท่าตัวนะฮะโยมใน 99.20% เนี่ยนะละในประมาณเดือนนี้ไม่ถึง 0.80 นะฮะไม่ถึงตอนนี้ประชากร61ล้านน่ะนะฮะพระประมาณสัก 300,000 เท่านั้นเอง 300,000 กว่านิดเดียวเองฮะในตอนนี้ก็เป็นเรื่องยมกสูตรก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยแต่ว่าหวังว่าคงจะท่านทั้งหลายมีพื้นฐานมากพอก็สามารถจะเข้าใจได้ตามต้องควรในที่สุดนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ